Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 1 la 12. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin. Vă rog să luați loc. Deci suntem la începutul capitolului 24 din Evanghelia după Luca. Relatarea despre învierea Domnului Iisus Hristos, evenimentul istoric care a avut loc. Nu ne vom opri la argumentele care justifică și care explică și care dovedesc că acest eveniment a avut loc. Am vorbit despre asta și am văzut că în istoria lumii, în istoria laică, profană a lumii, învierea Domnului Iisus Hristos, ținând cont de sursele care există istorice și de mărturii, învierea Domnului Iisus Hristos este evenimentul cel mai documentat din istorie. Pentru ca un eveniment să fie considerat real și că a avut loc, este nevoie, spun istoricii, de minim 3 surse independente. Dacă 3 surse independente mărturisesc despre același eveniment, necontradictoriu, atunci evenimentul este socotit istoric și că a avut loc cu adevărat. Despre învierea Domnului Iisus Hristos sunt cel puțin 25 de surse independente care mărturisesc despre același lucru, fără niciun fel de contradicție. Și meditația aceasta am numit-o piatra răsturnată, poarta învierii. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Și versetul 2 spune, au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Însă dacă întoarcem câteva pagini la Evanghelia după Marcu, capitolul 16, știm că aveau o problemă aceste femei și cea mai mare problemă a lor era cum să ajungă, cum să intre în mormânt. Pentru că la gura mormântului care era săpat în piatră, în peșteră, era o piatră mare, o lespede mare de piatră prăvălită care închidea intrarea în mormânt. Era de așa mărime mormântul că aproape că puteai să intri în picioare înăuntru. Gândiți-vă ce mare era lespede aceasta de piatră care închidea intrarea mormântului. Și spune în Marcu, capitolul 16, versetul 3, femeile acestea, femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și am văzut în săptămâna trecută cât de multe piedici erau pentru aceste femei ca să ajungă la trupul Domnului Iisus Hristos care era pus în mormânt. Era o perioadă de confuzie, de întuneric, deși se lumina spre ziua din tâi a săptămânii, însă în mințile oamenilor era încă multă confuzie, mult întuneric, nu înțelegeau tot ce s-a întâmplat în mințile ucenicilor. În mintea ucenicilor era foarte multă confuzie. O să vedem cu ajutorul Domnului după masă pe pasajul care urmează. Cei doi care mergeau spre Emaus erau întristați, vorbeau despre cele întâmplate. Iată că sunt 3 zile de când s-au întâmplat aceste lucruri, s-au oprit și se uitau la străinul care a venit și a intrat în vorbă cu el uitându-se triști. Au părăsit Ierusalimul, se duceau către Emaus, probabil că acolo locuiau, să-și reia viața. De mai înainte, toate speranțele lor erau năruite. Deși Domnul, cel puțin în 3 situații diferite, înainte vorbim de 3 surse independente, vorbim de 3 situații independente, acum cel puțin în 3 situații diferite, înainte le-a spus că Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor, în mâinile preoților celor mai de seamă. Ei îl vor batjocori, vor face ce vor vrea cu el, îl vor da să fie răstignit. Dar a treia zi va învia. Și cel puțin de 3 ori le-a spus acest lucru, însă evenimentele acestea atât de dramatice, atât de mult și-au pus amprenta asupra minții, asupra sufletului, încât ei nu puteau să-și aducă aminte de aceste cuvinte. Și nici măcar când au auzit că unii dintre ei sau unele dintre femei l-au văzut în viață și au vorbit cu el, nu puteau să creadă. Citim în versetul 11, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Și o să vedem că există o singură posibilitate de a intra și de a ajunge la trupul Domnului Iisus Hristos, Paștele nostru. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Este o singură modalitate de a ajunge să sărbătorești Paștele, de a ajunge la Paște. Și anume, să intri pe poartă, pe această poartă a învierii. Și ca să intri pe poarta asta a învierii, trebuie dată piatra la o parte. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Piatra răsturnată este poarta învierii. Până nu se dă piatra la o parte, nu se poate intra în mormânt. Și femeile știau lucrul acesta. Și vorbind despre realitatea prezentă a sărbătorii Paștelor, încă există o piatră mare la gura mormântului. Mormântul Domnului este închis, deși există astăzi Biserica Mormântului, zidită pe locul unde se presupune că ar fi fost mormântul Domnului Iisus Hristos, unde merg în pelerinaj sute de mii și poate milioane în fiecare an la mormântul Domnului. Și gândiți-vă că sunt cel puțin trei morminte în Ierusalim, că vorbeam de confesiuni. Adevărul nu-i confesional, nici religios. Adevărul este spiritual, adevărul este o persoană, adevărul este unul singur și adevărul este Hristos. Și adevărul despre Paște este Hristos. El este Paștele nostru. Se duc oamenii, unii se duc o dată, într-o anumită dată, la Ierusalim, la mormântul Domnului, alții se duc la o altă dată, altă mare confesiune, protestanții se duc și ei la o altă dată, fiecare are mormântul lui. Ortodoxii, Biserica Ortodoxă are mormântul ei la Ierusalim, Biserica Catolică are mormântul ei la Ierusalim, protestanții au și ei mormântul lor la Ierusalim, vorba lui Caragiale. De ce să nu avem și noi faliții noștri? Că până și Italia are faliții ei, și Franța are faliții ei, și Anglia are faliții ei, de ce să nu avem și noi faliții noștri? Protestantismul care a apărut ca o reformă împotriva indulgențelor catolice, care s-au îndepărtat cu totul de adevărul Scripturii și vindeau pe bani iertarea păcatelor. Dacă cumperi mai multe indulgențe, ți se iartă mai multe păcate. Puteți să vedeți cum au fost înlocuit Paștele, Hristos, Paștele nostru, că nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Nu mai e nevoie de jertfa Lui Hristos. Cumpără indulgențe de la noi, dă bani aici. Păcatul acesta se numea sinomie. Și unul dintre cele mai mari păcate ale preoținii și ale clerului, când se plătea iertarea păcatelor. Dacă vrei să-ți se ierte păcatele, cumpără indulgențe. Și cu cât cumperi mai multe, adică cu cât dai mai mulți bani, cu atât se iartă mai multe păcate. Deci așa ceva, o blasfemie mai mare ca asta, nu putea să existe, să înlocuiești sângele lui Hristos, să înlocuiești planul lui Dumnezeu, să înlocuiești adevărul cu lăcomia umană, cu dorința nestăvilită a omului de a strânge bani. Și spune Apostolul Pavel, lăcomia de bani, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu pentru bani l-a vândut Iuda pe Fiul lui Dumnezeu. Iuda, cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul omului, 30 de arginți l-au vândut pe Fiul lui Dumnezeu. La fel și biserica în istorie, îl vinde pe Fiul lui Dumnezeu și continuă să-l vândă în fiecare generație pentru 30 de arginți, pentru bani. În primul rând, observăm o preocupare. Dar înainte de a vorbi despre asta, spuneam că cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Că intrarea spre trupul Domnului Iisus Hristos și posibilitatea de a-L întâlni pe Hristos, Paștele nostru, este una singură, este o singură posibilitate și anume pe poarta mormântului. Trebuie intrat ca să-L întâlnești pe Fiul lui Dumnezeu și piatra trebuie să fie dată la o parte și femeile nu pot da și cine va da piatra la o parte, vom vedea cine a dat piatra la o parte, cine a deschis poarta mormântului, pentru cine deschisă, cine poate intra înăuntru, cine poate constata că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, cum spune Apostolul Pavel. Aceste cuvinte li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Vorbiți despre aceste lucruri. Vorbiți despre Hristos, Paștele nostru. Vorbiți despre viața nouă, despre creația nouă în Hristos. Spuneți-le oamenilor despre aceste lucruri acum, la sărbătoare. Și o să vedeți ce vor crede despre ce le spuneți. Ori că ați înnebunit, ori că le spuneți basme. Știți despre ce vorbesc? Despre mitul biblic al învierii. Despre asta se vorbește în lumea de astăzi, despre mitul biblic, adică despre o legendă. Despre o legendă biblică a învierii. Că-i frumoasă asta să lăsăm să știe copiii, să cumpere iepuraș de ciocolată, să cumpere Moș Crăciun de ciocolată la nașterea Domnului și tot felul de lucruri. Magazinele se umplu cu tot felul de simboluri, cu ouă, de ciocolată, tot felul de simboluri păgâne. Care și copiii se leagă de astea și oamenii se leagă de tot felul de astfel de simboluri. Însă când le vorbești despre realitate, despre realitatea învierii lui Hristos, despre realitatea păcatului, despre realitatea judecății, oamenii îngroziți te vor da deoparte și nu vor mai vrea să asculte. Felix, pe când Pavel îi vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecată, îngrozit i-a spus, du-te de data asta. Când voi mai avea ocazie, te voi chema. S-a îngrozit și n-a mai vrut să asculte. Deci, în primul rând, este preocuparea femeilor. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață. Erau preocupate de problema aceasta și n-au lăsat să treacă ziua. De-abia au așteptat ziua din tâia săptămânii, de-abia au așteptat să treacă ziua sabatului, când după lege, în ascultare de porunca lui Dumnezeu, nu puteau să facă niciun fel de lucrare. Deci după ziua sabatului, dis de dimineață, pe când se făcea ziua, pe când se lumina de ziua, aceste femei au venit la mormântul Domnului Iisus Hristos și au adus miresmele. În al doilea rând este pregătirea. Am și amintit despre asta. Au adus miresmele pe care le pregătiseră. Erau preocupate de trupul Domnului Iisus Hristos, deși nu înțelegeau mare lucru. Din tot ce s-a întâmplat, ele căutau un trup mort. Știau, au văzut vineri seara cum a fost așezat trupul Domnului Iisus Hristos în mormânt, cum a fost îmbălsămat. Iosif din Arimatea, Nicodim, au luat și ei parte acolo la îmbălsămarea Domnului Iisus Hristos, a fost înfășat, după cum aveau iudeii obiceiul să mormânteze, trupul era înfășat ca și în Egipt, ca o mumie și se turnau aceste miresme, aloie și smirnă, un amestec, o amestecătură de peste 100 de litri, ne spune evanghelistul Ioan, și ia timp lucrarea aceasta, ei aveau timp destul de puțin, vineri după amiază, în jurul orei 3, Fiul lui Dumnezeu și-a dat Duhul pe cruce și-a încredințat Duhul în mâna Tatălui, la ora 6 începea ziua sabatului, deci în aceste 3 ore și cu toate mișcările care erau acolo, cu toate activitățile, vedeți că poate că maxim un ceas și jumătate au avut la dispoziție femeile și Iosif din Arimatea să ia trupul Domnului Iisus Hristos de pe cruce și să-l pună mormânt. În momentul în care ceasul bătea 6, trebuia să înceteze orice activitate. Totul trebuia să se cufunde în liniște când începea ziua sabatului. Deci puțină vreme aveau la dispoziție și s-au grăbit să facă lucrarea aceasta. Au văzut tot ce s-a întâmplat, au văzut cum trupul a fost îmbălsămat, cum a fost pus în mormânt. Citim că au intrat în mormânt și n-au văzut decât fâșiile de pânză. Trupul nu mai era în fâșiile de pânză. În piramidele din Egipt au descoperit mumii ale faraonilor care au murit îmbălsămați. Și sunt fâșiile de pânză și trupul este înăuntru și dacă se desfac aceste fâșii, dacă se taie, că nu se mai pot desface, dacă se taie aceste fâșii, știți ce e înăuntru? Pământ. Pământ. Organismul a devenit, trupul faraonilor a devenit pământ, țărână. Și spune Scriptura că din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Da, dar omul nu-i numai țărână. E, cum poate ieși cineva din fâșiile de pânză? Cum poate ieși afară? Că nici femeile, nici apostolii n-au luat fâșiile să le ducă cu ei să le ascundă. Și să spun o minciună, acum tuturor, că a înviat Hristos din morți, a rămas dovada învierii acolo. Ștergarul care era pus pe capul Domnului Iisus Hristos era împachetat și pus deoparte. Totul era în ordine acolo în mormântul Domnului Iisus Hristos. Spune și apostolul Pavel despre biserică, că în biserică Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii, ca în toate bisericile Sfinților. Nu era niciun fel de dezordine, niciun fel de deranj în acest mormânt. Erau fâșiile cum au fost înfășurate, forma corpului, cum au rămas aceste fâșii, dar corpul nu mai era înăuntru, trupul lui Hristos nu mai era înăuntru. Un miracol s-a întâmplat, nu orice fel de miracol, cel mai mare miracol din istoria lumii. Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți, trupul lui. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, Psalmul 16, și nu vei îngădui ca trupul meu să vadă putrezirea. Iată că a fost înviat nesupus putrezirii. Știți ce s-a întâmplat acolo? Cine poate face așa ceva în lumea asta? De la începutul lumii și până astăzi. Și cât va fi lumea, nimeni nu va putea să facă așa ceva. Spune apostolul Petru, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Numai asta poate să facă. Dovada învierii a rămas în mormânt, au rămas fâșiile de pânză, au văzut soldații romani, au văzut mai mari iudeilor, putea să vină Pilat, toți puteau să vină să vadă fâșiile, să se convingă că Hristos a înviat din morți. Dar știți cum au rezolvat problema asta? Cum a rezolvat-o și Iuda. Și cum o rezolvă problema biserica de-a lungul generațiilor? Tot cu bani. Cu bani au rezolvat toate problemele și cu bani îți rezolvă și ție problema sufletului. Vino și plătește și avem noi grijă de sufletul tău. În toată omenirea e în viac același om, spunea Eminescu. Au dat bani soldaților, că ei au văzut ce s-a întâmplat. Au venit îngerul Domnului, au căzut ca morți. A dat piatra la o parte de la gura mormântului. N-avea nevoie Fiul lui Dumnezeu să se dea piatra la o parte. Nu pentru el s-a dat piatra la o parte. Păi după înviere nu s-a arătat uceniților cu ușile încuiate de frica iudeilor și a stat dintr-o dată în mijlocul lor și le-a spus pace vouă și ei credeau că văd o nălucă sau un duc, păi ce-am crede noi în locul lor? Nu? Ziduri de jur împrejur. Ușe zăvorâtă, încuiată, să nu vină să ne ia și pe noi, să ne răstignească și pe noi, că au fost ucenicii lui și l-am urmat pretutindeni. Și dintr-o dată cineva stă în mijlocul nostru și vorbește cu noi și îl vezi că arată ca și tine, ca un om, arată cum arăta și înainte, îți vorbește, i-auzi, păi zici că ți-ai pierdut mințile. Din cauza multelor evenimente dramatice prin care ai trecut, acum ai niște halucinații, credeau că văd un duh. Și Domnul le știe și gândurile, ei gândeau lucrul acesta. De ce vă tulburați? De ce nu aveți credință? Un duh n-are carne, nu are oase, cum vedeți că am eu. Puneți mâna pe mine, pipăiți-mă. Și acum ei pun mâna și văd că e realitate, că e adevăr. Și dintr-o dată iarăși dispare din mijlocul lor. Și acum îți dai seama de nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Aceeași putere va lucra la învierea celor care au adormit în Hristos. Întâi vor învia cei care au adormit în Hristos. S-au pregătit femeile, au venit dize dimineață, au adus miresmele pe care le-au pregătit. Deci erau preocupate de problema aceasta și s-au și pregătit pentru problema aceasta. Și vedeți, cui se descoperă Domnul Iisus Hristos în via din morți? Neapărat trebuie să fie o preocupare. Dacă cineva nu-i preocupat de sufletul lui și de destinul lui etern, dacă cineva nu-i preocupat de ce va fi după aceea, dacă cineva crede că aici e tot, aici e raiul, aici e iadul, să mâncăm și să murim, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, nu există posibilitate sau șansă să îi se descopere Fiul lui Dumnezeu. Pentru că nu are niciun fel de căutare, nu-l interesează altceva. Și dacă i s-ar descoperi altceva, nu ar primi și nu ar crede niciun fel. Iată că nici apostolii li se păreau basme și nu le credeau. Și astăzi, lumea întreagă, dacă le vorbești despre astfel de lucruri, ei cred că sunt basme. Vorbesc de basme, de mituri, de eresuri, de legende. Despre legendele biblice. Despre asta se vorbește astăzi, nu despre realitatea istorică a adevărului. 3. Prăvălirea pietrei, versetele 2 și 3. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus Hristos. În căutarea lor, după Domnul Iisus Hristos, iată că piedicile se dau la o parte. Piatra a fost prăvălită, din alte evanghelii citim că un înger al Domnului a venit din cer ca un fulger și a dat piatra la o parte. Erau 4 soldați la ușa mormântului care făceau de pază. Garda romană era pusă acolo și acești soldați au căzut la pământ ca morți când s-a descoperit slava lui Dumnezeu. N-a putut Pilat să oprească prăvălirea pietrei. N-au putut soldații să oprească prăvălirea pietrei. N-au putut bătrânii iudeilor și nici preoții n-au putut să oprească prăvălirea pietrei. Oricine ar fi stat acolo, ce credeți că se întâmpla? Toți cădeau ca morți. 4 miliarde să fi fost acolo, ar fi căzut ca morți când a venit Fiul lui Dumnezeu, când a venit Îngerul lui Dumnezeu ca un fulger din cer și a dat piatra la o parte. Și femeile acum puteau să intre. Poarta mormântului s-a deschis și piatra s-a dat la o parte, femeile puteau să intre în mormântul Domnului Iisus Hristos în căutarea lui, în căutarea lor după trupul Domnului Iisus Hristos. Vedeți că există o dimensiune spirituală a căutării trupului Domnului Iisus Hristos. Adică a căutării bisericii, pentru că Apostolul Pavel vine și arată despre această realitate spirituală, că noi suntem trupul lui Hristos, fiecare în parte mădulare unii altora. Biserica este trupul lui Hristos. Sunt oameni care caută biserica astăzi. Sunt oameni în lume care caută biserica. Și sunt în mare confuzie. Și nu știu care e biserica adevărată. Asta pun mulți întrebarea și unii și scriu cărți despre asta, chiar cu acest titlu. Care e biserica adevărată? Că dacă mă duc acolo, ei spun că asta e, dacă mă duc acolo, ei spun că asta e, mă duc acolo și omul într-o mare confuzie și nu știe unde. Însă dacă cineva e preocupat și caută cu adevărat biserica adevărată care este trupul lui Hristos, dacă cineva îl caută pe Hristos, paștele noastre care a fost jertfit, îl va găsi. Dumnezeu însuși va da la o parte piedicile care sunt în calea lui, însă el trebuie să meargă înainte. Dacă se oprește, dacă se resemnează, nu mai caut nicăieri, nu mă mai duc nicăieri, pentru că m-am lămurit. Am văzut ce spune unul, ce spune altul, și încetează căutarea, femeile erau preocupate, femeile s-au pregătit, femeile au continuat să meargă către mormântul Domnului Iisus Hristos și iată că piedicile sunt date la o parte. Garda romană îndepărtată, piatra este dată la o parte, ușa mormântului este deschisă și pot să intre. Urmează prezența divină, versetele 4-8. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Cuvintele acestea pe care îngerii le-au spus femeilor înseamnă atât de mult. Vedeți că îngerii nu au alt mesaj? Dumnezeu n-a încredințat îngerilor mesajul propovăduirii Evangheliei. Nu aștepta să vină un înger și să spună o veste pe care n-ai mai auzit-o niciodată. Așa cum a așteptat Joseph Smith și a venit un înger, îngerul Moroni, și a dat nu știu ce descoperiri și a dat niște table de aur acolo pe un deal lângă New York și de acolo s-a format Biserica Mormonilor. Biserica Sfinților din urmă a lui Iisus Hristos. Asta nu e biserica lui Hristos. Dumnezeu n-a transmis mesaje prin îngeri niciodată, n-a încredințat Evanghelia îngerilor. Uitați-vă la învierea lui Hristos. Îngerii, cei doi bărbați îmbrăcați în alb, când au venit, știți ce le-au spus? Nu le-au spus nimic altceva decât ceea ce le-a spus Mântuitorul înainte. Le-a adus aminte. Aduceți-vă aminte ce vă spunea El. Ei n-au vorbit de la ei, n-au adus ei un alt mesaj, o altă Evanghelie despre Iisus Hristos, ci ei au adus aminte femeilor și au spus... Aduceți-vă aminte ce vă spunea când era în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Doar reproduceau cuvintele Domnului Iisus Hristos și spune aici, și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Când îngerul, sau când îngerii, alte evanghelie spune un înger aici despre doi îngeri, când îngerii le-au spus aceste cuvinte, ele și-au adus aminte. Nu puteau să-și aducă aminte. Însă în căutarea lor, după trupul Domnului Iisus Hristos, iată că se dau... Piedicile toate se dau la o parte și acum au parte de descoperire, de o prezență divină acolo, în mormântul disperării. Asta așteptau să găsească. În disperarea lor așteptau să găsească un mormânt și un corp mort acolo în mormânt și să pună miresme, după obiceiul care era să pună miresme peste corpul mort al Domnului Iisus Hristos. În disperarea lor au parte de o revelație, de o descoperire divină și asta denotă în primul rând ignoranța, nu știau unde să-L caute. De ce? I-au spus îngerii, de ce căutați, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? De se pare că nu era bună căutarea aceasta. Pe cel care este viu nu trebuie căutat între cei morți. Hristos care este viu nu trebuie căutat la mormânt, nici nu știi la care să te duci acolo în Ierusalim, probabil că niciunul din ele nu este și nu e important dacă este vreunul din ele, pentru că îngerii au spus, nu e aici, este viu. De ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Și Domnul însuși a spus, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Înspăimântarea femeilor s-au înspăimântat când au avut parte de această descoperire, apoi întrebarea îngerului și apoi iluminarea minții prin cuvântul lui Dumnezeu. Le-au adus aminte cuvintele lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce vă spunea. Și ele și-au adus aminte. Urmează 5, plecarea spre casă, versetul 9. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. S-au întors înapoi, s-au întors de la mormânt cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și mesajul acesta spunea că Iisus nu e acolo, că Iisus a înviat din morți, că nu mai trebuie căutat de acum în mormânt, ci acum, de acum Iisus este înviat din morți și de acum unde să-L cauți pe Hristos înviat din morți? Cine știe unde să-L caute? Că s-a arătat nu la tot norodul, spune apostolul, ci nouă martorii lui, cei care am fost împreună cu el, care am mâncat și am băut împreună cu el, care am văzut minunile pe care le-a făcut, dar puteau ei să-l găsească undeva? Toma a lipsit în seara învierii, după 8 zile, Domnul însuși a venit și a stat în mijlocul lor. Cine putea să-l găsească? Cine știa unde să se ducă să-l găsească pe Fiul lui Dumnezeu? Nu știți că Domnul a spus înainte că vor zice, se vor scula Hristos mincinoși, sau unii vor zice, iată-l acolo, iată-l acolo, iată-l acolo. Și ce să faceți? Să nu vă duceți. Voi vin cei doi de la Emaus. Ni s-a arătat acolo la Emaus. Ce se întâmpla dacă toți plecau la Emaus? Îl găseau? Nu îl găseau. Sau ni s-a arătat în grădină și te duci câți soți în grădină. S-au dus Petru și Ioan, s-au dus în grădină să vadă. L-au văzut? Nu l-au văzut. Să nu vă duceți, pentru că nu va găsi nimeni pe Hristos decât în măsura în care Hristos îi se descoperă. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și dacă Dumnezeu însuși nu ți se descopere, nu-L vei găsi nicăieri, că nu poți să-L găsești. Căutarea, găsirea Fiului Dumnezeu depinde în exclusivitate de El, dar depinde și de căutarea ta, de preocuparea ta, de pregătirea ta, de dorința ta de a ajunge la El. Mă veți căuta, spune profetul Dumnezeu prin profetul Ieremia, și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Fiul lui Dumnezeu care cunoaște, Dumnezeu care cunoaște inimile, știe cunoașterea, fie căutarea fiecăruia. Poate unul să fie în Amazonia, într-un trib acolo, și îl caută pe Dumnezeu și nu știe cum să-l găsească. Și cufundat în întunericul religiei în care s-a născut el și care au fost și părinții lui și care au fost toți care au fost până acum. Dar omul acesta îl caută pe Dumnezeu. E Dumnezeu care privește de la înălțimea cerurilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Nu ne punem întrebarea acum, cum? Cum poate Dumnezeu să știe? Cum poate Dumnezeu să vadă că cineva caută pe Domnul? La ora asta nu mai există întrebarea asta. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în lume cu monitorizarea, cu toate astea biometrice și cu ceea ce va urma cât de curând cu microchipul implantat în mână sau pe frunte, ceea ce Scriptura spune de 2000 de ani că se va întâmpla la sfârșit și se va intra în această manipulare globală a diavolului, a satanei, care va reuși să manipuleze populația întregii lumi și să o ducă la Armagedon să lupte împotriva sfinților, împotriva poporului Dumnezeu. Nu se mai îndoiește nimeni astăzi de așa ceva. Cum poate fi manipulată planeta întreagă? În urmă cu 70 de ani, era mare problemă atunci. Cum? Păi dar nu poți nici orașul ăsta, nici cartierul ăsta, cum să-i prinzi pe toți, cum să-i vezi pe toți, cum să te vadă toți, cum să le transmiți la toți o informație. Iată ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani cu internetul, cu televiziunea și așa mai departe. Când s-au prăbușit gemenii din New York, toată lumea se uita îngrozită la ce se întâmplă, dar poate să transmită o minciună într-o zi și să spună că e adevăr. De unde știi că e adevărat sau că e fals? Un scenariu, că se tot vorbește de tot felul de scenarii. Oamenii astăzi nu mai pot să facă deosebirea între realitate și ficțiune și SF-uri, între horror și ceea ce văd împrejur. Pentru că se amestecă lucrurile toate de așa măsură, oamenii cred tot ceea ce li se transmite. Canalele cele mai importante de știri vor transmite aceeași informație toate, pentru că toți sunt prinși în această politică de globalizare, deși mulțimea mare este împotrivă. Vedeți la G8, la G12, la G20, manifestații mari și comasate trupe multe și poliție și jandarmi și tot felul ca să oprească demonstrații, pentru că mulțimea înțelege că ceva nu-i bine și nu-i de acord cu așa ceva. La fel și cu legile care se dau în țara asta, mulțimea înțelege că nu-i bine și n-ar fi de acord niciodată. Dacă s-ar pune referendum, n-ar trece niciodată legile astea pe care le propun ei acum. Însă le vor trece fără referendum, le vor trece fără dezbatere parlamentară, le vor trece cu ordonanțe de urgență, că trebuie să treacă toate. Toate aceste lucruri trebuie să împlinească și mulțimea nu poate să facă nimic. Dar până la urmă, mulțimea e și ușor de manipulat. Și când li se va transmite aceeași informație pe toate canalele de știri, tot pământul va crede. Când scrie în cartea Apocalipsa că cei doi martori ai lui Dumnezeu, care au putere timp de două vremi și jumătate de vreme, să lovească pământul cu orice nenorocire vor dori. Și tot pământul este îngrozit de acești doi martori ai lui Dumnezeu, care au putere să lovească pământul și tot pământul nu are putere împotriva lor. Spune până la urmă că au fost omorâți acești doi martori. Și tot pământul jubilează. Și tot pământul se bucură că am scăpat de acești doi martori care loveau pământul cu tot felul de urcii. Și spune că ei vor sta în piața cetății 3 zile și tot locuitorii pământului îi vor vedea. Păi cum să-i vadă în piața cetății toți locuitorii pământului acum 2000 de ani când s-au scris aceste cuvinte, dar că erau profetice? Cum își putea imagina cineva acum 100 de ani așa ceva? Că toți locuitorii pământului îi vor vedea pe doi care vor sta în piața cetății, să spunem, în Ierusalim, în piața cetății. Cei doi martori omorâți. Acum nu se mai miră nimeni că tot pământul poate să-i vadă pe cei doi martori acolo. Vedeți cum se întâmplă toate lucrurile și cum merg toate către deznodământul final. Femeile au plecat spre casă, au avut o istorie, au avut un mesaj, s-au întors cu un mesaj. Oricine îl caută pe Fiul lui Dumnezeu se întoarce acasă cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Nu lasă Dumnezeu pe nimeni care îl caută din toată inima fără mesaj și fără descoperire. Și poate să-ți vorbească în orice fel și în orice loc. Dumnezeu este suveran să se descopere oricum. Însă cine îl caută, Dumnezeu se lasă să fie găsit și se întoarce acasă altfel. Se întoarce acasă cu un mesaj. La întoarcerea lor de la mormânt, când s-au dus la mormânt, aveau multe întrebări, multe frământări. Cine ne va prăvăli piatra? Cum vom ajunge? Cum vom face? Vom pune miresmele acolo în mormânt? Cum vom pune piatra înapoi, dacă cumva cineva ne-o va da? La întoarcerea de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Urmează 6, proclamarea învierii. cele ce au spus aceste lucruri, versetul 10. Apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Mesajul era că Hristos a înviat. Adică mesajul sărbătorii, ceea ce se scrie pe acest amvon și ceea ce vedem de fiecare dată când venim aici. Și de fiecare dată Dumnezeu ne aduce aminte că Hristos a înviat, că este viu în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 1, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Și El are putere asupra morții și El are putere și asupra vieții. Ele au vestit învierea Domnului Iisus Hristos. Și asta au vestit apostolii în biserica primară și asta au vestit slujitorii lui Dumnezeu de 20 de veacuri, că Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți este temelia credinței creștine. Fără înviere, spunea Alexandru, n-are ce veni. E numai moartea în lucrare. Hrănit de ea zi după zi ce mă așteaptă de destrămare. Dar logosul se zămisli și dacă mor, nu mai voi adormi pentru o clipă cât o sărbătoare. Numai viață sunt, voi fi. N-are ce veni fără înviere. Fără învierea lui Hristos, totul se ruinează, totul se prăbușește. Nu mai există niciun fel de speranță pentru nimeni, pentru niciun fel de sistem politic, pentru niciun fel de persoană, pentru niciun fel de filozofie. Dacă n-a înviat Hristos, spune Apostolul Pavel, propovăduirea noastră e zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre, noi suntem dovediți ca fiind martori mincinoși ai lui Hristos. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Deci totul, piatra de temelie, piatra din capul unghiului, este învierea din morți a Fiului lui Dumnezeu. Învierea aduce speranță, învierea aduce viață. Fără înviere, îi noapte, îi mormânt, îi piatră, este un cadavru într-un mormânt, atât ai tot. Și acolo va merge toată rasa umană dacă nu va exista înviere. Însă învierea Domnului Iisus Hristos schimbă lumea, schimbă creația, recreează lumea și aduce la viață prin credința în Fiul lui Dumnezeu, pe oricine care îl caută pe Fiul lui Dumnezeu. Și urmează probele, versetele 11 și 12, 7 probe, care sunt evidente. Cuvintele li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Nu credeau cuvintele femeilor. Erau probe. Dar nu erau încă verificate aceste probe, erau o mărturie. Cum și mulți astăzi aduc probe ale învierii lui Hristos, dar probele acestea sunt subiective, sunt cuvinte, sunt experiențe subiective ale lor. Trebuie verificate aceste probe. Și apostolii le-au verificat. Versetul 12. Dar Petru s-a sculat, a dat fugă la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. S-a confirmat? S-au confirmat cuvintele femeilor. Probele verbale, probele subiective, pe care fiecare din noi le putem aduce despre învierea lui Hristos și cum Dumnezeu ne-a înviat la o viață nouă, acestea trebuie să fie verificate. Cine-i preocupat de învierea lui Hristos nu se oprește aici. Probe pot să fie și contradictorii, că sunt subiective toate probele pe care le aduce omul. Și ce aduceau femeile? Ei nu le credeau pe femei, deci se păreau basme. Păi femeile ușor au halucinații, nu? Și după ce ele au stat lângă cruce, noi v-am spus să nu vă duceți. Nu v-am spus, a stat acolo lângă cruce, ați văzut atâta sânge vărsat, ați văzut chinurile prin care au trecut și tâlharii și mântuitorul, învățătorul, cum îl numeau. Deci toate acestea v-au afectat psihicul, subconștientul, n-ați mai putut, nu mai aveți liniște, cine v-a trimis de dimineață, noaptea v-ați dus acolo, noaptea. Păi noaptea oamenii vă stafii, vă tot felul de năluci tot felul, și mai ales în mormânt, în cimitir, femei să se ducă singure noaptea în cimitir și vin înapoi și le spun ucenicilor, e gol, acum numai e piatra, e gol mormântul, am văzut doi bărbați în haine strălucitoare și uite ce cuvinte ne-au spus, ce credeți dacă noi eram în locul lor? Ce le spuneam? V-ați pierdut mințile, femeilor, cine v-a trimis acolo pe voi? Ce ați căutat voi pe acolo? Că ne pune și pe noi în pericol, dacă vă prindea cineva acolo. Și apoi ne aflau și pe noi și ne luau și pe noi și ne condamnau și pe noi. Deci asta e natura umană, așa gândim noi, așa, până acolo merge mintea noastră. Mai departe nu poate să meargă. Însă iată, pentru că erau preocupați și ucenicii, spune aici, Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. Evanghelistul Ioan adaugă că era și Ioan. Petru a plecat primul. Ioan a plecat după el, însă pentru că acesta alerga mai repede, că Ioan era cel mai tânăr dintre ucenici, a ajuns înaintea lui Petru la mormânt. S-a uitat, a văzut, dar nu a intrat. Petru a venit și el, a văzut și el și a intrat înăuntru și s-a convins de toate aceste lucruri. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplat. Era de ajuns? S-au dus argumente, s-au dus dovezi. Le-a verificat. E de ajuns? Nu e de ajuns. Vedeți că nu e de ajuns? Deci să aduc dovezi, există argumente, există dovezi despre învierea lui Iisus, există dovezi despre evenimentul istoric, despre realitatea istorică a vieții, a lucrării, a morții, a învierii Fiului lui Dumnezeu și totuși nu-i destul. Cei mai mulți dintre oameni nu cred. Petru s-a dus acasă mirat de cele întâmplate. Când cineva este expus la acest adevăr, se miră. Dacă cumva îi preocupat și vrea să înțeleagă, face un efort să înțeleagă, dacă nu este cumva blocat, așa, ce știu eu, de la început, și orice ar spune cineva, tot nu crede nimic. Cum spunea un medic renumit în biserica lui Austin, lui John Austin, eu nu cred până nu văd un miracol. De tot ce predicați voi aici, eu nu cred nimic din tot ce predicați voi până nu văd un miracol, să văd eu cu ochii mei ceva evident. Și într-o duminică dimineață, la o rugăciune specială pentru bolnavi, un om paralizat, cunoscut de multă vreme, care venea acolo, a fost vindecat și a sărit din fotoliu, din scaunul cu rotile. Și acum întreabă pastorul, ce spui acum? Eu nu cred decât dacă văd cu ochii mei un miracol. Și știi ce a spus acest om? Eu n-am văzut nimic. Puteți vă dați seama? Deci există oameni de felul acesta, care aparent caută dovezi și aparent vor să creadă, însă pun tot felul, ei își pun obstacole înainte. Dacă tu îți pui obstacole înainte, nu ți-l va da nimeni deoparte. Și nu vei ajunge la credință niciodată. Dacă vrei să ajungi la credință, există obstacole. Și multe obstacole, și intelectuale, și emoționale, și morale, și religioase, și de toate felurile. Sunt multe obstacole, că diavolul pune multe obstacole în care să nu poți să ajungi la trupul Domnului Iisus Hristos, la biserica lui Hristos. Însă dacă îl cauți pe Fiul lui Dumnezeu, El însuși va da toate aceste piedici din calea ta la o parte. Înaintează numai și continuă să cauți. Dacă tu îți pui obstacol în față, nu vei vedea niciodată nimic. Spunea Traian Dors despre puternicitul cultelor, săracii pigmei, care își pun mâna la ochi și spun că nu există soare. Păi un om care își pune mâna la ochi și spune că nu este soare, nu-l va convinge nimeni niciodată că există soare. Că el însuși a pus mâna la ochi și nu vrea să vadă soarele. Nu vin la lumină ca să nu li se vădească faptele, pentru că sunt făcute în întuneric. Nu vor să vină la lumină. Și nu vreți să veniți la mine ca să fiți mântuiți, spune Domnul Iisus Hristos. Nu vreți. Și pentru cine nu vrea, nu există speranță. Deci probele sunt evidente, dar sunt insuficiente. Probele nu vor convinge pe cineva. Probele nu vor produce credință în cineva. Sunt necesare probele. Căutarea e necesară, preocuparea este necesară. Cum există în matematică, condiția necesară este și suficientă. Ca un șir aia să fie convergent către ea, de exemplu. Condiția necesară și suficientă. Căutarea, probele sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Mai este nevoie de altceva ca să fie suficient. Pentru că credința creștină nu se bazează numai pe probe. Că atunci ar fi de obârșie omenească. Ea este de obârșie divină, este darul lui Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Și atunci, în concluzie, trebuie înlăturată piatra inimii. Piatra mormântului a fost dată la o parte, mormântul gol. Toată lumea creștină se duce și spune mormântul gol. Însă trebuie dată la o parte altă piatră, mult mai grea decât piatra care a fost dată din fața mormântului. Trebuie înlăturată piatra inimii, care este necredința. Am spus că învierea este evenimentul cel mai bine documentat din istorie. Piatra mormântului a fost dată la o parte, evenimentele istorice au avut loc, există probe, probele se pot verifica, pot fi verificate, e necesar lucrul acesta, e necesar să fii preocupat, e necesar să cauți, nu-i suficient. Și piatra inimii, cine o va da la o parte? Tot Dumnezeu o va da, că nimeni nu o poate da. Cum pentru femeile acestea, îngerul Domnului a dat piatra mormântului la o parte și piatra inimii, că și inima e ca un mormânt. Până acum, dacă n-ai crezut în Fiul lui Dumnezeu, dacă viața nu ți-a fost transformată, dacă n-ai fost născut din nou, ești în mormânt, ești mort. Și noi eram morți în păcatele noastre în care trăiam odinioară, spune Apostolul Pavel. Ce contradicție! Trăiam, dar eram morți. Spiritual, dimensiunea spirituală, existența spirituală eternă față de împărăția lui Dumnezeu, eram morți în păcatele în care trăiam, după mersul lumii acesteia, toată lumea e într-un mormânt, toată lumea este moartă, fără speranță. Și piatra aceasta a inimii o va da la o parte însuși Fiul lui Dumnezeu. Această piatră a necredinței să intre lumina și să descoperi și să auzi mesajul, nu e aici, a înviat. Așa după cum vă spusese, să-ți aduc aminte cuvintele Mântuitorului și prin credință în cuvintele Mântuitorului și în cuvintele adevărului și în cuvintele Evangheliei să ai viața veșnică. Și spune Apostolul Pavel că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și dacă ești preocupat și dacă îl cauți pe Fiul lui Dumnezeu, roagă-te, continuă, înaintează, El va da piatra la o parte. Vei vedea probele, vei înțelege, vei crede. și prin credința în Fiul lui Dumnezeu vei intra în împărăția lui Dumnezeu, vei fi într-o clipă, într-o clipă, ca tâlharul de pe cruce. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin.